Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o novim knjigama koje polako pristižu u knjižare nakon pauze od nekoliko meseci. Sticam okolnosti, dve knjige, dva Nobelovca su u fokusu našeg interesovanja. To su Bizarne priče Olge Tokarčuk i roman Petera Hankea Kratko pismo za dugi rastanak. O knjigama razgovaramo sa prevodiocima njihovog dela Milicom Markić i Žarkom Radakovićem. Preporuka za čitanje knjiga Biti ovde divno je francuske spisateljice Marie Darrieussecq, posvećene životu slikarke Paule Modersohn-Becker. Tu je i redovna rubrika Esej Bojana Belića o Artovu. Da počnemo razgovor sa našom današnjim gošćom, Milicom Markić. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, kao što rekao u uvodu, Olga Tokarčuk, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost, ali pre ovog značajnog priznanja u ovoj emisiji, to jest drugom programu Radio Beograda, pratili smo njen rad zajedno sa vama, a vas sam i upoznala u Nolitu kad ste preveli tu prvu knjigu Olge Tokarčuk, to je bilo već davno, sad nećemo ni da govorimo o godinama, to je bio prevod njenog romana knjige, a koji se zove U potrazi za knjigom. Inače, možemo da još kažemo nešto iz biografije, ako naši slušalci ne znaju, pored te Nobelove nagrade ona je dobila i Bukerovu međunarodnu i dva puta najveću poljsku književnu nagradu Nike. Možemo zaključiti, čitajući sad već popriličan opus njen koji ste preveli, da je svaka knjiga njena drugačija, ali kao i kod Hankea, teško je žanrovski odrediti ovu autorku. Znači, ona klizi žanra u žan, nekad ne možete reći ni da je roman, ni da li je priča. Pa to je Olga Tokarčuk, ukratko, da tako?
Da, to je Olga i to su te njene, to je taj njen, taj fluidni, kako da kažem, mentalni habitus koji se vidi i u delu Beguni, znači to je nešto što ona i živi zapravo, ta njena žanrovska promenljivost. Zaista, kada pogledamo celokupan njen opus, to su toliko raznovrsne stvari. Evo, uskoro nas očekuje objavljivanje njene poslednje zapravo knjige, koja se zove Izgubljena duša, izaći će u službenom glasniku. To je u stvari slikovnica koja...
Za decu i odrasle.
Za decu i odrasle, tako je. I tu je zapravo dominantnija je to likovno rešenje, taj jedan vintage stil koji Olga Tokarčuk jako voli. Ta umetnica se zove Joana Končeho i ona je bila tako fascinirana njenim tim opusom, tako da je Olgin tekst praktično samo mala pratnja uz taj dominantni likovni izraz. Ali kad pogledamo zaista, znači imamo dečiju, kažemo, evo, slikovnicu, onda imamo ekološki triler koji je po kojem je napravljen film Vuci svoje ralo po kostima mrtvih.
Da bi nagradu.
Berlinale, tako je. Onda imamo, ona je čak napisala i knjigu o čitanju romana Boleslava Prusa, to se zove Lutka i biser. Ona je tu stvari ponudila jedno gnostičko čitanje tog velikog književnog dela za Poljake, Boleslava Prusa, Lutka roman. Tako da zaista žanrovska prerazličitost.
Sad, tokom trajanja vanrednog stanja, vi ste uradili jedan zanimljiv film, može se pogledati na YouTube, u kome Olgu čita 53 prevodilaca na 37 jezika.
Da.
I to je bilo onako lepo, interesantno čuti to, da kažemo, sazvučje jezika raznih lepih odlomaka, to su njihovi naravno najdraži odlomci. To ste naravno posle sve sredili kao jedan kratki film, ali da podsjetimo, vi ste jedna mala, da kažemo, zajednica, jer putovali ste u Stockholm da podržite Olgu Tokarčuk kad je bilo uručenje Nobelove nagrade. Znači, vas 15-ak je otputalo u Stockholm. Evo sad ovaj film postajete bratstvo, ako možemo reći.
Bratstvo ili kako ima jedan izraz u knjigama Jahkovljevim, havura, kao družina neka. Pa to je nekako dokaz da ono što Olga piše, to i živi. I istina je da se mi preko Olgine književnosti povezujemo, nas povezuje taj zajednički interes, zajedničke inklinacije i afiniteti i samim tim mi tvorimo jednu vrstu zajednice. A to je ono što Olga zagovara u tom svom eseju o ogledu heterotopiji, koji inače objavljen i kod nas u književnom časopisu Polja pre nekoliko godina. Ali ovaj film koji sam napravila, on je nekako došao baš u vreme ove pandemije. Palo mi je prvo na pamet da, pošto smo sada tako fizički distancirani, da bismo mogli nekako da damo dokaze, potvrde jedni drugima
da smo tu.
I onda sam počela prvo sa poezijom. Sakupila sam prvo prevodioce poezije Julije Fjodorčuk, koja je takođe kod nas objavljena. To je objavio Novi Pazar, edicija Sent. Pa potom smo se okupili takođe prevodioci Kristine Dombrovske, koju sam takođe prevodila u književnom časopisu Povelja. I onda smo napravili tako mali, ali to je bilo po 15 minuta, da smo se smenjivali, da smo čitali prevode, svoje prevode te poezije. A onda mi je palo na pamet da bi stvarno mogla da pokrenem tu veliku našu havuru i zaista je bilo fantastično.
I dobar odziv.
To je bilo.
Skoro su svi, što kažete, prevodioci i sve.
Praktično mi je nedostajalo samo 4 jezika još. To su hindu, kineski, mislim slovački i sad ne mogu da se setim.
Znači, uglavnom su ovi najvažniji jezici što se najviše prevode.
Tako je. Da, tako da bi i estonski, to su ta 4 jezika. I onda bih obuhvatila celokupa taj prevodilački opus Olgin. Ali to je bilo fantastično iskustvo, jer ja sam pronalazila te prevodioce, komunicirala s njima, vodila prepisku.
Pa to je bilo telefon, veliki posao.
Telefon mi je sad pun tih egzotičnih adresa.
Pa da ostanemo još kod ove izolacije i pandemije. Olga Tokarčuk je 1. aprila na svojoj Facebook strani objavila vrlo zanimljiv tekst, posle je prenela i Naša politika, Prozor se zove, da ona u stvari sugeriše nam ovo sve što se i dešava, da ona na neki način možda i predvidela u nekim svojim tekstovima ili romanima, da je svet postao preglomazan, previše ga je, preglasan je, i da je prijela u stvari ta tišina ili taj preventivni karantin, kako je se zvao u Poljskoj, i da ona kaže, možda se stidim, ali mnogi moji prijatelji su se isto tako osjećali, znači da im je prijela ta mala izolacija od buke, užurbanosti svakodnevnog života. Tako da je jedan vrlo zanimljiv tekst, koga nije pročito, može ga pronaći još možda na nekom sajtu, i da je ona pokazala mnogo toga od njenog razmišljanja o životu, jer znamo da je ona vrlo ekološki osvešćena, što bi rekli, i da voli prirodu, da stalno u svojim romanima ubacuje tu kritiku ljudi koji nemaju osjećaj prema prirodi, misle da su gospodari.
Ovaj tekst je u stvari bio njena reakcija na jedan intervju koji je ona dala za nemačke novine, i oni su videla je da se tamo pojavljuju neki komentari koji su istrgnuti iz konteksta, zbog toga je htela da sama prevede čitav taj. I ja sam taj tekst prevela, objavila ga je Politika u Kulturnom dodatku, ali takođe ga je objavio i Miljenko Jergović na svom blogu, tako da može da se nađe i kod njega taj tekst. Pa mislim, taj tekst pokazuje ono što ona u stvari govori o tome u ovoj knjizi Slikovnici, Izgubljena duša. To je upravo ta priča da živimo prebrzo, i ta rečenica kad kaže sveta je previše, trebalo bi ga smanjiti i zatvoriti kao u panoptikumu, to je rečenica iz Beguna. Ona se pojavljuje u drugim njenim knjigama, čak i u Bizarnim pričama se sad pojavljuje. Znači, svet se nekako zalaufao, mi smo svi žrtve tog nekog endemskog straha, tog apokaliptičnog imaginarijuma koji aktuelno živimo, i potrebno je da čovek se malo zaustavi, da sedne, da promišlja svoj život, svoj položaj u svetu, jer u suprotnom potpuno ćemo postati žrtve zapravo i tih lažnih vesti. jer to je nešto što nas sve najviše okupira. Znači, prvo kad se probudimo, proveravamo ovaj vesti, ali ne uspevamo da odredimo granicu šta je tačno, šta je, a šta je lažno. I u takvom svetu živeći mi potpuno gubimo pojam o nekakvom poretku. Svet počinje da gubi taj poredak.
A... I ono u stvari predlaže se setimo detinjstva kada smo imali jedan normalni ritam života. Da smo ga sad ubrzali, a to se ponavlja i u nekim od ovih njenih priča. Mislim da samo ćemo napraviti neke uvodne napomene, pa ćemo malo slušati muziku i vratiti se baš konkretno ovoj knjizi priče. To je knjigu čini 10 priča, a sam naslov nam sugeriše da su te priče nekako neobične, bizarne. One govore o otuđenom svetu u kojem žive junaci mnogih ovih priča. Tako da je, to je ono, da kažemo, opšte o. Ali svaka priča je posebna i nekako može da se i celine naprave, znači ta ekološke priče, te distopijske priče i to je jedna od obsesija Olge Tokarčuk. Znači, kako će taj svet u budućnosti izgledati i šta ćemo raditi, da li ćemo biti usamljeni, da li ćemo biti srećni, to su sva pitanja koja nam postavljaju i u ovim pričama.
Da, ova zbirka se sastoji od tih 10 novela, znači to nije tako obimna knjiga kao što
neke
su bile...
Neke su duže, neke kraće.
Da, ovaj, od tih 10 pripovedaka, dve poslednje su nekako naj, barem za mene, najupečatljivije i najkarakterističnije, jer to u njima se ona bavi tom svojom obsesivnom temom, a to je ta potraga za tom nekom vertikalom, za nekom novom vrstom religije, za novim sistemom znanja koji će čoveku omogućiti da uhvati smisao svog postojanja. To su ove priče kalendar, kako se zove, narodni mesecoslov, to moram da priznam da sam to dosta interpretirala, zato što ja u ostalom kada prevodim, ja nikada ne prevodim bukvalno i trudim se da, da interpretiram i zalažem se za to da se prevodi kultura na kulturu, naročito onda kada imamo posla sa nekakvim pojmovima koje mi u svojoj kulturi posjedujemo, ali na drugačiji način zovemo. Tako da to i ova pripovetka Gora svih svetih, to su za mene dve najkarakteristične, i naravno da, Transfugium, to je priča o
žito. To su te, tako da kažemo, izmeštene distopijske priče u kojima se krije mnogo toga, mnogo poruka. Ova poslednja možda o nekom dolasku Mesiji, oslobodiocu.
Upravo
ili tako
to,
nešto.
Upravo to. Da, novi Mesija, neko koje svesno preuzima na sebe ulogu žrtve. I to je zapravo taj njen bunt. Nije potrebno da se oslanjamo na takvu vrstu, na takav narativ koji se duboko ukoreni u našu civilizaciju. Ona često poručuje da je čovek taj koji treba da preuzme ulogu Boga i u nekim svojim romanima je i pisala o tome da su bogovi i ljudi bili na istoj razini. I pošto često postavlja to pitanje gde je Bog, zašto tolika nepravda u svetu, onda, eto, kao što i Janjina Dušejko u romanu Vuci svoje relo po kostima mrtvih, preuzima pravdu u svoje ruke, postaje novi zakonodavac. Naravno, u tome se krije i ta njena feministička orijentacija i to se i potvrđuje u nekim mitološkim potkama, recimo u romanu Ana In silazi u donji svet. To sam tela da pomenem, to će biti sledeća knjiga koju sam već pripremila. To
je, znači, Olga piše dosta, možemo reći.
Pa je li ovo je nova stari, knjiga? Ana In je stari roman, to je još iz 2006. Ali evo, tek posle Nobelove nagrade, sada konačno ima mogućnost da mogu slobodno da preporučujem ovaj.
Sad svi hoće i da objave.
Sad svi hoće, da bo, bilo je teško reći u ono vreme kad nije baš bila poznata.
Slušajte emisiju Čitač malo muzike, pa se vraćamo razgovor u studiju, a gost je Milica Markić, koja je prevela knjigu Olge Tokarčuk, Bizarne priče. Niech się nie rada, Slušajte emisiju Čitač, vraćamo se razgovor u studiju. Olga Tokarčuk, Bizarne priče, Milica Markić, njen prevodilac, mogu već to da kažem, jer je toliko knjiga prevela da postaje taj lični odnos. Bizarne priče, već smo neke pomenuli, ali Putnik je priča koja otvara knjigu, govori o strahovima, košmarima koje sad već odrastao čovjek nosi od najranijeg detinjstva. Pa svi smo imali neki svoj strah od nečega, ali glavno je to strah u tami, da neko stoji, da nekog vidimo. I ne možemo otkriti, ali poenta priče je sasvim neočekivana i vrlo bitna i ona se čak nalazi na koricama kao odlomak. To je nešto što svako može da oseti, tu atmosferu koja nas uvlače ova priča. Taj strah, to tama, nešto vreba iz te tame. To mislim, neverovatno kako je, kako, odlične, vas, kako se prepoznaje svako u ovoj priči, jer svako ima neki strah u detinjstvu pre svega.
Ova priča je odličan uvod u ovu zbirku. I opet je to ono tipično za Olgu, kada ona pokazuje da smo zapravo nesavršena bića. Nesavršeni smo zato što ne razumemo kao celovitost sveta, ali isto tako i naši najstariji preci su doživljavali zapravo svet kao celinu. To je kada se vraćamo u onu drevnu, daleku, iskonsku prošlost. I šta je tu bitno? Da su i živo i neživo, da je sve povezano, da je sve međusobno uslovljeno. Ona o tome često govori, to su njeni postulati kojima se ona obraća kada govori o studijama budućnosti, ali da sad o tome ne govorim. Inače, meni je tu interesantno to što se tu pojavljuje nešto što je inače kod Stephena Hawkinga u delu Velika zamisao, da je postojanje isključivo kao deo jedne brojnije skupine. To je ta teorija holografskog principa, i da smo mi i naš četvorodimenzionalni svet samo zapravo senke na granici tog većeg petodimenzionalnog prostor vremena. A ta kategorija prostor vreme, to se pojavljuje takođe u njenom delu Pamtivek i druga doba, gde Pamtivek je zapravo naziv mesta kao toponim, koji znači je u toj inkorporiran sa vremenskom dimenzijom.
Zelena deca, to je sad jedna interesantna priča koja ima i dug naslov. Zelena deca ili neobična zbivanja u Volinju, koja je opisao William Davidson, medikus njegovog kraljevskog veličanstva Jana Kazimira. To je pravi naziv ove priče, ali ja sam ga skratila u Zelena deca. Legenda koja postoji u mnogim kulturama, a postoji pretpostavljam i u Poljskoj, jer Olga često poseže za tim drevnim pričama, mitovima, istorijskim faktima. Ovo je vreme 1656. godina, u vreme kralja Jana Kazimira, gde ovaj Škotlanđanin William Davison dolazi, ali iz Francuske, da leči njega i kreće se sa njim i putuje. To je, ali ti utisci koje on ima kao, znači, neko sa strane, evo, da kažemo, Škot.
Kao neko ko dolazi iz
centra.
Kako on
gleda Poljsku tog trenutka? To je interesantno. On na jednom mestu kaže, od ove zemlje nema većeg čemera. To je Poljska razorena ratovima, tu je Švedska.
Poljska je periferija. Zapravo.
Da, koja gazi Poljsku. Jednostavno, daje nam i neki istorijski okvir koji mi možda nismo znali o tom vremenu, ali iz očiju drugih. Znači, ne gleda Poljak, nego neko ko je došao iz Evrope, koja je tad bila mnogo naprednije i prosvećenije, pogotovo francuski dvor.
Da, i to je tačno. Zapravo, William Davidson je zaista bio, 1667. bio naučnik koji je bio angažovan kod poljskog kralja. On je imao nekakve, ne znam, metafizičke i alhemijske ideje i koncepcije. Dakle, ovo je, znači, činjenica. Ali što se tiče ove Zelene dece, i to je takođe činjenica, to moram da kažem, o tome postoji knjiga Herberta Reeda koja se zove The Green Child, i govori o tome da je 1150. godine u Engleskoj, u selu Woolpit, koji inače se zove kao Vučija jama, seljani su prilikom žetve zaista pronašli decu koja su govorila nerazumljivim jezikom, koja su bila odevena u nekakve tkanine nepoznatog porekla i samo su jeli zrna pasulja. I imali su tu zelenkastu boju lica, kože. Kasnije, kada su prihvatili drugu hranu, onda su počeli da gube tu zelenu boju. I isto tako je dečak umro pošto je kršten. Dakle, Olga preuzima ovu priču, ali je nadograđena. Ona to koristi zato da baš da pokaže to kakav je odnos između centra i periferije. Dakle, William Davidson, koji dolazi iz tog zapadnog sveta, naprednog prosvećenog sveta, koliko je predstavniku takve zajednice teško da shvati bedu, sirotinju, taj čemer, ali ona to postavlja kao jednu vrstu hendikepa, jer svi oni koji su u tom bezbednom okruženju, koji oličava grad kao civilizacijska jedna tekovina, koliko je takvim ljudima, oni su neprekidno pre tom zagonetkom postojanja, oni su prosto hendikepirani jer ne mogu da shvate to, njihov je pogled potpuno zamagljen.
A ovaj medikus u stvari dogleda tu decu, sam kaže: kolebam se da nekakav raj u prirodi još uvek postoji. To je ta u stvari čežnja za Arkadijom koju svi imamo, dakle, a i autori naravno i pisci često koriste taj motiv. Znači, evo, ta priča, pa Šavovi, čovjek koji shvata ono što smo govorili o vremenu, što je Olga priča, mm-hmm, živimo u jednom ubrzanom tempom. Čovjek shvata da obične stvari nisu onakve kakve pamti iz nekih ranijih vremena, i da su mirisi, ukusi, na neka sećanja, na oblike promenjeni. On u stvari kao da se budi, sna i shvata da se sve promenilo, u stvari sve je drugačije zato što se drugačije živi.
Da, i to je interesantno u toj priči, što je to opet tipična jedna situacija, da je to udovac, znači čovjek koji je ostao bez svoje žene i koji se vrlo teško sad snalazi u tom svetu. Teško se snalazi. On je, to je zapravo i pokazuje nam koliko svet grabi krupnim koracima, koliko nas svet nam izmiče, svet nam postaje nepoznat. I ovaj junak, protagonista ove priče, on prosto gubi orijentaciju i pokazuje nam koliko se i naša pamet pohabala, da mi više ne možemo da sustignemo to vreme. I ostalo, to je opet taj poziv koji ona daje u izgubljenoj duši, da treba da sednemo i da polako pustimo vreme, da ne dozvolimo da nas pretiče.
A priča, istinita priča, tako se i zove, prepoznatljiva je i nama ovde. Već godinama unazad primećujemo smo izgubili empatiju prema ljudima oko sebe, ne primećujemo one koji vapiju, koji traže pomoć od nas. Bilo neko na ulici da se povredio, pao, prolaze ljudi kao pored predmeta. E sad glavni junak to isto doživljava, samo sad i on kada bude ogoljen, kada bude bez odeće, bez znakova, nekih statusnih simbola,
tako je, da.
On je u stvari ništa za masu koja sad odjedanput njega primećuje, dok je ta žena koja ležala na ulici, koja on pomaže, bila je za njih neprimetna. Tako da su obrnute uloge, ali nam poruka vrlo jasna. Ne moramo mnogo to da tumačimo, mm-hmm, zato kažem, vrlo je prepoznatljiva i ovde, prepostavljamo i u svakoj zemlji koja bude čitala ovo.
Jeste, ali sad ukoliko se čitaoci sećaju, ovakva slična, vrlo slična priča je i u ovoj zbirci Svirka na mnogo bubnjeva, to se zove Profesor Andrews u Varšavi. Bukvalno identična situacija, znači opet muškarac koji je neka visoka akademska ličnost i koja usled nekakvih okolnosti nepredviđeni gubi odličja svog materijalnog statusa, intelektualnog statusa, društvenog statusa, i kako tako ogoljen staje pred jednu masu razularenu, zapravo to smo svi mi kada strgnemo sa sebe sva ta spoljašnja obeležja. Tako da je. Ali ta mi je priča bila zanimljiva, tu su bile te bodljikave dunjarice, onda recimo slikar Harry Matt de Bless. Mislim, kada se Olga prevodi, zaista
morate da tražite mora po enciklopedijama.
Da, ona je enciklopedista i to je fantastično šta sve tu može prevodilac da nauči.
Pa evo sad još nekoliko minuta prođemo, makar da pomenemo priču Zimnice, ali ona ima nekako sličnosti sa romanom Vuci svoje ralo po kostima mrtvih,
gde
imamo osvetu životinja prema ljudima, a ovde Zimnica, mislim, ako banalno zvuči, sveti se na svoj način, ili majka posredno se sveti svom lenjom sinu preko toga što je ona spremala godinama, a on sad ispija. Tako da, evo, verovatno u tim pričama, zato što su svaka za sebe, Olga je mogla bude različita. Kao da je napisala 10 romana, 10 novela, u svakoj je neka poenta i nešto. Evo, mi sad smo samo neke analizirali, a ima ih još više.
Ali uvek uhvatimo neku potku. Ovo je tačna observacija, da je priča Zimnica u neku ruku povezana sa Vuci svoje ralo po kostima mrtvih, gde Janjina Dušejko se kroz životinje sveti ljudima zato što oni izrabljuju, rabe te životinje da bi se hranili. Ovde isto tako imamo osvetu prirode zato što vazduh ulazi u teglu i pretvara se u otrov. I sin koji mislimo oličava patrijarhat, to je muškarac koji sedi i gleda fudbal, parazitira.
Oblomov, kako bi rekli iz ruskih romana.
A majka radi za njega i podsjeća ga. Dakle, ona nekako posthumno, kroz, kažem, priroda šalje tu osvetu i to je interesantno je to što i ona, zašto ima ona jedna tegla gde su marinirane pertle. I to je fantastično. Znači, kao da je znala da su i te pertle, kao nekakve stabljikice, nešto, to je takođe deo prirode, nešto što...
Nastalo je iz prirode.
To je bizarnost praktično, da. Ali...
Pa jesu, zato kažem, nikad nisam videla bolji naslov za priče, jer svaka na svoj način bizarna.
Bizarna, da.
Pa evo, samo reći možda, to izgubljenoj duhovnosti ili već potrazi za Bogom ili za nekom meditacijom, to nalazimo i u ovoj, što smo pomenuli, priči Narodni mesec oslav, ali i u priči Srce. To putovanje u Kinu, jedan zapušteni, napušteni hram, gde samo ima taj sveštenik i vojnik prevodilac, gde nemate, ne razumeju se, jezici su različiti, ali poruka postoji ipak.
Da, što je rekla jedna prevoditeljka Noemi Petniki, ona se sad u ovom filmu gde smo čitali svoje te odlomke prevoda, ona je pročitala baš iz ove priče i rekla je to je fragment o neprevodivosti kulture, što je meni bilo jako zanimljiva observacija. Ako govorimo o toj priči Srce, tu Olga provlači zapravo neku ono što je iz istočnjačke kulture, naprimjer kalpa, recimo, ti krugovi od kojih se sastoji ciklično vreme u hinduizmu. Onda se tu pojavljuje čovek, kao mudrac, koji kaže oko na glavi. Oko na glavi, to bi u suštini bio
to
taj...
To treće oko.
Da, to bi bio taj Olgin osetljivi pripovedač o kojem ona govori u svom Nobelovskom govoru. Onda isto tu šta se pominje, koan, koji je kao u budizmu zagonetka, paradoks koji pokazuje neadekvatnost logičkog mišljenja. To je jako bitno kod nje. Ova priča je jako uzbudljiva i po meni ona bi se vrlo mogla nekako filmovati.
Ili,
da, akcija je onako dosta dinamična.
Eto, znači, 10 priča, svako može nešto u njoj da nađe. Olgine priče mogu se čitaju po 2 puta, jer to smo baš malo pre dok smo razgovarali, otkrivali neke detalje koje nismo na prvo čitanje mogli, jer toliko je to složeno. Da ne uplašimo slušalce, znači, to je, one su jako lepe i prepoznatljive su svakome, možete se identifikujete, što je jako važno za književnost, ali istovremeno i da nađete neke tako deliće koje možda Olga šalje kao neke šifre, kao poruke svima nam.
Apsolutno kao šifre, tu se potpuno slažem i ono što je, na primjer, Gombrović radio, Gombrović je stalno tako nešto u šiframa davao i nije voleo da se dešifruje. Mislim, to isto je negde Olgin manir. Meni je fantastična, na primjer, ova priča Gora svih svetih, kada se na nebu pojavljuje rešetkica i kao to je ona igra X-Ox. A na poljskom se to zove Kukokšižik, kao kružić i krst. Meni je to fantastično došlo u prevodu da bude X-Ox, jer jedan od junaka, taj jedan od svetaca se zove Oksentije.
Tako da je dobra igra
tako
reči.
Da je, da. A on je taj negde koji stoji na nebu kao to veliko oko na glavi koji zapravo pripoveda. I tu sam, ne znam, prevodeći našla sam vrlo interesantne stvari. Olga tamo navodi nekakve datume iz kojih se može recimo pročitati i neke godine, na primjer svetac, jedan od tih svetaca zapravo, ja sam tačno shvatila da je ovo inverzija.
Godina rođenja.
Godina rođenja, tako je, a isto tako sam videla ako se saberu recimo datum i mesec, da zbir tih cifara daje zapravo zbir cifara isto tako Olginog rođena. To su neka baš vrlo, vrlo interesantna otkrića. I zato pa te priče nas stvarno uvlače. Kad počnemo da čitamo, ne možemo da se...
To je poseban svet. Govorili smo danas o knjizi Olge Tokarčuk, Bizarne priče, jedna sasvim nova knjiga, izdanje Službenih glasnika, naša sagovornica Milica Makić, prevodilac. Talking about the sweetie nowadays. I got the one with the sweetest ways. Your baby may roll a jelly fine. Nobody, baby, can't roll it like mine.
Your baby ain't sweet like mine. She eggs a jelly roll all the time. And when I'm feeling lonesome and blue, my baby knows just what to do. Yes, sir, she even called me honey. She even let me spend the money. Never has a baby put me out though. She even buys me all my clothes. I don't want to brag, I want to put you in line. Your baby ain't sweet like mine, no, no. Your baby ain't sweet like mine. Sweet like mine. She bake a jelly roll all the time. And when I'm feeling lonesome and blue, my baby knows just what to do. Yes, sir, she even called me honey. She even let me spend the money. Never has a baby put me out though. She even buy me all my clothes. I don't want to brag, just want to put you in line. Your baby ain't sweet like mine, no, no. Your baby ain't sweet like mine.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
U Jugoslaviji se dosta prevodilo delo Petera Hanke. 90. godina u Srbiji takođe, nove knjige ovog autora su izlazile, a nakon dobijanja Nobelove nagrade za književnost prošle godine, izdavačka kuća Laguna objavljuje i stare i nove knjige Petera Hanke. Do sada su objavljeni Veliki pad, Moravska noć, Golmanov strah od penala, Ovih dana i roman Kratko pismo za dugi rastanak, pa sam pozvala Žarka Radakovića, koji godinama prevodi književni opus Petera Hankea. E sad, dobar dan, Žarko, pre svega.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, knjiga je napisana 1972. godine, kada je Hanke imao 30 godina i glavni junak će imati rođendan u ovoj knjizi. E sad, malo nam je taj već zaboravljen roman neobičan. Mnogi su ga nazvali ljubavnim romanom. U stvari, po meni je to knjiga koja govori o rastanku ili putovanju do kraja jedne veze ili kraj ljubavne priče, kako bi sve mogli reći.
Pa jeste, mislim, kao i sve Hankeve knjige, i ova je autobiografska, znate. E sad, mislim, to takozvano žanrovsko određivanje, šta je to, znate? Mislim, zanimljivo je u jednom od posljednjih razgovora sa Hankeom, s kojim sam stalno u kontaktu i ovih dana, govoreći baš o toj knjizi i o nekim drugim na kojima sada trenutno radim, razgovarali smo o pitanju žanra, da li je to roman ili nije, znate. Mislim, ono što je, mislim, glavno što može se kaže kad je u pitanju Hanke jeste odbacivanje uopšte pojma romana. Mislim, Hanke je autor koji jednostavno pojam romana u klasičnom smislu ne prihvata uopšte. Dakle, on smatra da, da je to prevaziđena forma i gotovo da sve svoje knjige i naziva pripovešću ili, ili pripovetkom ili novelom i tako dalje, čak i ako su one duže. Imamo nekoliko njegovih knjiga koje su veoma opširne na po 500, 600, 700 strana. Ni te knjige ne naziva romanom. Dakle, mislim, to je apsolutno jedan novitet na koji čitaoci, odnosno posebno kritika, mora da se navikne.
Ali možemo reći da je ovo i roman na putu, također jedan podžanr romana.
Pa jeste, da. Mislim, to je putopis. Moglo bi se reći, ako tražimo neku žanrovsku odrednicu, da se kaže da je to možda putopis, da je to možda avanturistički, recimo uslovno roman.
Nekad je bio pikarski roman u neko davno vreme.
Da, tako jeste. Handke je baš opsednut takozvanim recepcijom pikarskih romana. Cervantes jeste jedan od njegovih omiljenih autora koje je čitao uopšte u životu. Znate. Zatim, da kažem da je Homer takođe jedan od njegovih omiljenih pisaca koji je obuhvatao, mislim, čitave teritorije opisujući i tako dalje. Dakle, teško je reći šta je to, znate. To je, neki su govorili čak obrazovni roman, dakle roman u kome se ličnost, pripovedač teži nekoj promeni, unutrašnjoj ili spoljašnjoj, bilo kakvoj promeni svoje ličnosti, znate. Onda avanturizam, to sam već pomenuo. Zatim detektivski roman. Neosporno da tu ima elemenata čitanja Agate Kristi, na primjer, ili nekih drugih autora detektivskih romana. Handke se bavio istraživanjem toga svega. Dakle, sve što je čitao, mislim, njemu je koristilo, odnosno bio je pod uticajem, u svakom slučaju, mnogih autora, tako da se tu mogu naći elementi raznih takvih pojmova, žanrovski.
Ima naravno puno detalja koji na prvi pogled ne možete otkriti, ali to je Handke. On zapaža sve oko sebe detalje, od hotelskih soba, ljude koje sreće na ulici, kafići, ljudi s kojima razgovara. Ali meni je najinteresantnije što sve vreme, od početka do kraja romana, on čita knjigu švajcarskog, u stvari, pisca, Gotfrida Kellera, Zeleni Heinrich, koji umro još 1890. Ovaj autor pripada pravcu realizma. Ali on nalazi neke paralele ili čežnju možda za vremenom kada je živeo Keller, za nekim, da kažemo, idealnim životom, selo koje je odrastao Heinrich je nekako idilično prikazano, dok Handke kaže njegovo odrastanje ili odrastanje glavnog junaka nije baš tako idilično bilo u selu, jer je tamo morao da radi. Čuvao je stoku i tako dalje. I tu imamo tu dvojnost. Da li je glavni junak Handke, ali po mnogim elementima jeste. Posebno mi je bilo bitna ta priča o rođendanu 30 godina koje puni glavni junak, a i Handke je tad napunio kad je bio na putu.
Da, mislim da se poklapa radnja knjige, poklapa se sa njegovim životom. Nesporno se radi o njemu. Čak tu ima i nekih takvih detalja koji direktno upućuju da se radi o piscu drama, odnosno dramski tekst. To jeste on. U to vreme je već bio svetski priznat dramski pisac.
I zato i putovao toliko, da kažem.
Mislim, uopšte putovanje kod njega igra veoma važnu ulogu, jer na njemu, on na tom putovanju, na bilo kom putovanju, bilo kom kretanju, ne mora to biti neko veliko putovanje, u ovom slučaju jeste, to je jedno od reki opisanih većih putovanja Sjedinjenim Američkim Državama. Tu on crpi sve ono što mu je potrebno za doživljaje koje ubacuje u svoje knjige. E sad, mislim, to što ste pomenuli, to neko vraćanje na detinjstvo, odnosno na prošlost, najčešće na detinjstvo, dakle, to jeste neka vrsta Handkeovske utopije, odnosno u pozitivnom smislu. Dakle, neka vrsta želje da se ispadne iz svog vremena kojim nije zadovoljan, a pogotovo da ne razmišlja pretjerano mnogo o budućnosti, nego pre svega o prošlosti. U prošlosti nalazi ono, eventualno, neke modele koji bi mogli da ga zadovolje. Mada, on to sam kaže, to su najčešće gotovo iščašeni pokušaj da se pronađe ono što je davno prošlo i čega više nema.
I snovi su takođe jedna tema u romanu koji u drugim njegovim delima. Ti snovi su obično teški, mučni, ali takav je i život koji posle junaka čeka kad se probudi, kad krene u život, u stvarnost.
Da, mislim, nesklad, odnosno neka vrsta diskrepancije sa svojim okruženjem, sa svetom u kome živi u Hanke očigledan. I mislim, taj nesklad, jel? Ali u isto vreme tu nije autor, mislim, koji je, da kažem, depresivan zbog toga, koji nije autor, to nije autor koji nema nikakvog izlaza, koji je očajan. Naprotiv, on sve vreme, da tako kažem, pokušava da izađe iz ćorsokaka u kome se nalazi on, a i svi mi po njegovoj nekoj viziji u svetu u kome živimo, i tekako pun nekog optimizma. Mislim, reći da je neki optimističan pisac možda nije adekvatno, ali isto tako reći da je pesimističan apsolutno nije adekvatno. Mislim da je to pisac koji pokušava da predstavi svet onakav kakav bi mogao da bude. Naravno, tu ima toliko mnogo raznih drugih momenta. Recimo, sam razgovor sa Johnom Fordom je fascinantan zbog toga što je neka vrsta lekcije današnjem novinarstvu. Kako treba razgovarati sa jednim autorom, sa jednim pisem, sa jednim umetnikom. Jednostavno, pustiti ga da govori i on govori, govori. Mislim, toliko zanimljivo, toliko, da kažem, primamljivo u isto vreme da je to zaista jedinstven doživlje.
U stvari pričaju o američkom načinu života, ili kako bi rekli American way of life, a takođe i sa Claire, jednom od junakinja, često ima to poređenje Evrope i Amerike. Očigledno je Amerika tad bila nešto za Hankea sasvim drugo u odnosu na zemlju u kojoj odrasto i živeo, mislim, i na Austriju.
U vreme kada je roman pisan, odnosno knjiga pisana, Amerika je imala posebno značenje u kompletno, ne samo u ekonomskom, političkom životu svima nama, odnosno izvan Amerike, nego i u samim umetnicima. Amerika je bila jedan od tipičnih motiva pisanja u Nemačkoj posebno. Imamo čitavu plejadu pisaca koji su putovali po Americi, koji su pisali u Americi, kojima Amerika bila tema. E sad, to isto čini Handke. Gotovo da mi se u jednom trenutku učinilo da on to takođe igrajući se radi, videći da to ostali rade, da pokaže, eto, sad ću to i ja. Znate, kao što recimo Stanley Kubrick u svakom žanru uradio jedno svoje delo, da pokaže da i on to može. E, otprilike tako mi se i Handke čini ponekad, mislim, ne znam.
Eto, ja sam želela da istaknem objavljivanje ove knjige, jer je ona već zaboravljena, 72. godine objavljena u Jugoslaviji, možda se nađu u nekoj antikvarnici, evo sad imamo kao novo sređeno izdanje. Zahvaljujem Žarku Radakoviću na razgovoru o romanu Kratko pismo za dugi rastanak Petera Hankea i očekujemo jedan uzbudljiv roman tokom leta, o romanu Majci, koji je i Hanke istakao kao možda najvažnije delo u njegovom životu.
Da, mislim, to je možda jedno od najupečetljivijih knjiga Hankeovih, za koje Knausgård, norveški pisac, rekao da je to najznačajnija knjiga uopšte napisana u čitavoj epohi ovoj, i da za njega ključ, odnosno ulazak na polje pisanja, jeste ta knjiga, čitanje te knjige. Možda tu ima nekih istina, mislim, knjiga je apsolutno ubedljiva, jer ne samo da se bavi biografijom majke, odnosno svojom biografijom, takođe autobiografski pisan, nego zadire u razne detalje oko čitavog istorijata vremena u kome smo živjeli, obrada nacizma i tako dalje. Mislim.
Pod kojim naslovom će biti objavljena, pošto ima sad više tih varijacija iz onih prethodnih izdanja?
Da, knjiga će biti konačno objavljena pod naslovom Nesreća bez želja, a to je, mislim, neka vrsta igre reči. U nemačkom postoji izraz srećan toliko da nemaš nikakvih želja više, a ovde je nesreća bez ikakvih želja, znači, mislim, u pitanju je totalna nesreća, eto tako.
Eto, sa radošću očekujemo i tu knjigu da je čitamo i da nekako kompletiramo utisak o Peteru Hankeu i svih njegovih faza stvaralaštva. Hvala Žarku Radakoviću.
Molim, hvala.
Marie Darrieussecq diplomirala je psihoanalizu i doktorirala francusku književnost nakon što je njen prvi roman Svinjizmi objavljen 1996. godine i dožive uspeh, odlučila je da napusti posao profesora na Univerzitetu u Lilu i da se posveti pisanju. Marie Darrieussecq se u svojim delima često bavi temama kao što su pitanje identiteta i pripadanja, nestanka i odsustva, psiholoških metafora i granica. Žena je glavni junak svih njenih knjiga. Marie Darrieussecq nominovala je inače za mnoge prestižne književne nagrade. Pošto je bila optužena za plagijat dva puta, Marie Darrieussecq je odlučila da odbrani svoju čast tako što će napisati knjigu koja će osvetliti čemu služi optužba za plagijat i zašto ta priča uvek nailazi na toliki odjek. Tako je nastala knjiga Policijski izveštaj koja je objavljena i kod nas. Za plagijat ju je optužila Marine Diaz za roman Rađenje fantoma, a potom je sličnu optužbu iznala i književnica Camille Loran za roman Tom je mrtav. A evo šta je pre neku godinu, kada je boravila u Beogradu povodom promocije knjige Policijski izveštaj izdavačke kuće Clio, rekla Marie Darrieussecq.
To je jedna interesantna stvar koja je bila i polemična u Francuskoj.
La France adore les polémiques.
Francuska obožava polemike.
En ce moment, c'est comme si un livre n'existait pas sans polémique.
Trenutno kao da knjiga ne može da postoji ako nema polemike.
Et donc j'ai voulu essayer de
napravim jednu distancu.
Et sachant que j'ai un passé d'universitaire,
s obzirom da sam ja univerzitetski obrazovana,
d'étudier, de reprendre en quelque sorte des études.
I na neki način sam želela ponovo da krenem u te studije.
Et d'étudier très sérieusement, enfin le plus sérieusement possible.
I da prostudiram što je moguće ozbiljnije.
Disons à travers l'histoire de la littérature des 150 dernières années.
Kroz zadnjih 150 godina književnosti.
Des écrivains qui avaient été accusés de plagiat.
Znači da istražim pisce koji su optuženi za plagijat.
Et ça m'a amené à m'intéresser à la fois à Zola, par exemple.
Tako da sam se zainteresovala kako za Zolu, tako za Mandelstam.
Mandelstam, le poète russe qui est un de mes poètes préférés.
To je jedan od mojih omiljenih pesnika. Mene baš začudilo da su njega optužili za plagijat. I naravno, studirala sam i priču o Danilu Kišu.
Je suis très 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 contente d'être à Belgrade.
Izuzetno sam zadovoljna što sam ovde u Beogradu.
Dire bonjour à son fantôme.
Jer bih htjela nekako da pozdravim njegov duh.
Et l'assurer de ma solidarité.
I na neki način da mu potvrdim svoju solidarnost.
Je crois que il s'est très très bien défendu.
Mislim da se odlično odbranio od optužbi za plagijat.
Vu la violence.
Ali s obzirom na
il en a beaucoup souffert
aussi. Nasilje kojem je bio izložen u tom kontekstu, mislim da je jako puno i propatio.
Kako ste se vi osjećali, znači, kad ste bili uvučeni u tu polemiku, u smislu da su vas optužili za plagijat?
C'est très pénible parce qu'on se trouve d'un réseau de jalousie.
Nađete se u centru jedne mreže ljubomore.
Parce que, comme dans tous les pays,
zavisti,
comme dans tous les pays,
jer kao i u svim zemljama,
il y a très peu de place pour tous les écrivains.
Ima mnogo malo mesta za sve pisce.
Et donc ils se dévorent.
Znači međusobno se proždiru.
Et voilà, c'était très très violent.
I zaista bilo je izuzetno nasilno.
Et puis c'était aussi des histoires de femmes peut-être.
I možda je to bilo i pitanje nekih žena, ali ajde, nećemo o tome.
Znači ova knjiga odgovor na neki način na sve.
Réponse,
jeste,
može da se kaže da je odgovor na sve to.
Čuli smo jedan deo priče o Marie Darrieussecq i njenom ranijem romanu, a onda nešto sasvim novo se pojavilo u knjižarama. Biti ovde divno je, život Paule Moderson-Becker, takođe izdanje Clio, autorka Marie Darrieussecq. Ko je bila Paula Becker? Prva žena koja je naslikala svoj nagi autoportret, vidno u drugom stanju, i to 1906. godine. Te godine radila je grozničavo, naslikavši čak 80 slika. Ipak svega nekoliko bliskih prijatelja imalo je razumevanja za njenu umetnost. Portreti koje slikala bili su drugačiji od svega do tada viđenog u svetu umetnosti, jednostavnih, tačnih formi, čak grubi, ali složene teksture, blistavih, upečatljivih boja. Aktovi koje slikala, koji su proslavili žensko telo na direktan, neobuzdan način, bez presedana su u istoriji umetnosti. Paula Modersohn Becker bila je žena ispred svog vremena. Umrla je 1907. u 31. godini, prodavši svega 3 slike za života, za sobe me ostavila, pored slika i pregršt pisama i dnevnika. U svojoj knjizi Mari Darjasek prati trag kratkog i plodnog života slikarke, sklapajući i rasvetljavajući priču o ovoj doskoro nezapaženoj, ali izuzetno značajnoj nemačkoj umetnici, koja je danas prepoznata kao jedan od pionira moderne umetnosti.
Put a price on my soul. My burden is heavy. My dreams are beyond control. When that steamboat whistle blows, I'm gonna give you a hope you receive it well, depending on the way you feel that you live. Dear landlord, please heed these words that I speak. I know you've suffered much, but in this you are not so unique. All of us at times we might work too hard, too heavy, too fast, and too much. And anyone can fill his life up with things he can see, but it just cannot touch. Dear landlord, please don't dismiss my case. I'm not about to argue, I'm not about to move to know.